Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Esta semana se está celebrando en todo el mundo la Semana de la Salud Visual. Una semana que está poniendo el foco en la miopía, que es una enfermedad que cada vez sufre más gente, especialmente la gente joven, por una serie de factores que nos va a explicar, por cierto, en un minutito Andrés Martínez de Ópticas Martínez. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya nos escucha Andrés Martínez, de Ópticas Martínez, con el que vamos a hablar, entre otros temas, del tema de la miopía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, buenas tardes.
¿Son certos estos titulares tremendistas que din que a miopía xa se ten convertido en unha epidemia, porque se publicaba precisamente estes días que xa afectará dentro de non moitos anos ao 50% da poboación, e creo que segue medrando? Non sei ti, como profesional que estás no día a día, como ves?
Bueno, pues sí, a verdade é que os principais medios de saúde do mundo, a OMS, están por supuesto de que a miopía é unha epidemia global, porque está a crecer muitísimo, sobre todo en xente xoven. Hai unha serie de factores que fan que isto sexa así, que o tema de o tempo que pasamos o aire libre e o tempo que estamos traballando en cerca. Entón, esas dúas cousas fan que hoxe en día moitos dos rapaces sexan miopes, e dentro duns anos vai facer que unha gran parte da poboación sexa miope.
E o exceso de pantallas, é dicir, de utilización de ordenadores, de teléfonos móviles, influe ou quizáis é algo que se exaxera?
É unha combinación das dúas cousas. O máis importante é pasar tempo ao aire libre. O sea, a luz solar é un dos factores que máis influen na hora de que non avance a miopía nunha persona. Entón, hoxe en día, os nenos, moitas veces, en vez de estar facendo pues, actividades ao aire libre, están coas pantallas na casa, ou no colexio, ou en outros sitios. Entón, o que fan non é a pantalla en sí, é que a pantalla lles fai non estar ao aire libre facendo as actividades que noutras épocas pues, facíamos máis.
É dicir, non é tanto que sean as propias pantallas, esa luz que emite, senón que non están ao aire libre porque están pechados na casa por vendo vídeos de TikTok, que é o primeiro que se nos ven á cabeza, non, Andrés?
Bueno, moitas veces tampouco é solo eso. O tema de estar traballando en cerca, porque, por exemplo, en países orientais onde non é tanto o tema das pantallas, é unha cultura do estudio, do traballo moito máis exagerada. O tema de estar traballando en preto moito tempo, pois ao final, coa combinación de non estar ao exterior, é o que fai que desenrodes a miopía. Ao final, cando non estamos traballando de preto, o noso ollo está facendo un esforzo de acomodación moi importante. Entón, pois, sen a luz adecuada, sen o relaxamento da acomodación adecuado por estar no exterior e a luz do sol, pois é un dos factores que fai que esa miopía poda avanzar máis.
Nos últimos anos ten mellorado a tecnoloxía das nosas lentes, das nosas gafas, porque claro, así desde fora e sen coñecer ni moito menos como funciona a óptica, da sensación de que máis ou menos se utilizan os mesmos cristais ou as mesmas tecnoloxías que se utilizaba hai 20 anos, pero quizáis as cousas non son así e teñen mudado e, como a todo, evolucionado.
Sí, moitísimo. A verdade é que a óptica, a min me motiva moito porque agora mesmo ten un componente tecnolóxico moi importante. As lentes non teñen nada que ver co que había aí incluso 10 anos, porque hoxe en día, pues, por exemplo, para as lentes de miopía hai lentes con deseños especiais que fan que eses rapaces que ten que usar as lentes o teñan un resultado que pode frenar ata máis de un 50% o avance da súa miopía. Es decir, as lentes fan unha refracción da luz en distintas zonas da retina que o que impiden ou axudan a que esa retina non creza tanto. Entón, o ollo non se alongue e os nenos non se sean tan miopes. pues esos diseños son totalmente novos, aparecieron ahí 4 o 5 años. Uh-huh. O mismo que hay lentes de gafas, hay lentes de contacto. Eso xa ainda leva máis tempo no mercado. Entón, lentes de contacto que os rapaces se poden poñer, hai unhas que se poñen pola noite, as quitan pola mañán, e lles permiten mirar ben, sin ter que usar nada durante o resto do día, e ademais, fan que...
Sí, quería preguntarche precisamente porque outro día ven lin unha moi breve noticia que falaba deses lentes de contacto que eu non coñecía, que se deixan sobre a noite e non sei se corrixen, pero sí que nos axudan a mirar mellor durante o día. Como é que funcionan? Porque parece maxa.
Sí, pois a verdade é que nós, por exemplo, aquí en Óptica de Luis Martínez levamos moitos anos xa facendo. Son unos lentes que os rapaces cando debutan en miopía, cando empezan a ter miopía e detectamos que o seu ollo está a crecer, e as poñemos pola noite. Esas lentes o que fan é cambian lixeiramente a curvatura da córnea. Entón, cando os quitan pola mañán, esa curvatura permite que eles compensen esa miopía, es decir, miran ben sen usar nin gafas nin lentillas durante o día, e ademais producen un desenfoque periférico, que o que fai é que un estímulo para que a súa retina ademais non creza. Uh-huh. Entón, os rapaces conseguen dúas cousas. Ou tres cousas, a mí me gustan moito as lentes, porque, primeiro, miran ben sen usar nada durante o día. Segundo, non lles aumenta a miopía. E terceiro, se teñen que facer unha actividade deportiva ou algo así, non levan nada nos ollos. Entón, ao final, son unhas lentes pues, moi versátiles, que ao final, os rapaces en verano van á praia, van á piscina, ou durante o curso e tal, uh-huh. Pois esas lentes, o uso desas lentes pola noite fan que durante o día eles non precisen nada para mirar. Uh-huh.
E si no caso de que xa persoas adultas teñan astigmatismo, un pouquiño de presbicia, tamén son útiles estes lentes ou xa non serían...
Bueno, non, para presbicia aínda non hai un desenrolo que realmente funcione ben nese tipo de lentes. Pódense usar en adultos, sobre todo en adultos que aínda non sexan presbitas, entón, pois, xente que con 20 anos, 25, 30 anos, que está cansado de usar as súas gafas ou as lentillas durante o día, pois estas lentes tamén lle funcionan ben.
Uh-huh. E existen, por certo, lentes de contacto, digo, eficaces que para persoas que teñan o combo completo, é dicir, presbicia, miopía e astigmatismo, porque, claro, é no meu caso que teño un pouquiño xa de presbicia e moitas veces son auténticos, tens que facer auténticos malabarismos para topar, non xa, digamos, un lente, senón un lentes de contacto para poder practicar deporte.
Sí, pues a verdade é que hoxe en día xa hai lentes de contacto con todo, o sea, para case calquera persona, sí. Sí que é certo que unha lente de contacto, a diferencia de unha gafa progresiva, por exemplo, as zonas de visión están menos diferenciadas, ¿no? Nunha gafa ti tes unha zona de lonxe, unha zona de preto, entón pois a visión que tenes é a que prestes en cada momento, ¿no? Nunha lente de contacto é como que as imaxes que se xeneran para dúas distancias pues están como mezcladas, entón o teu cerebro logo ten que asumir que cale a imaxe que ten que utilizar, entón a veces a visión non é tan boa, pero é unha cousa que realmente tecnolóxicamente nos últimos anos mellorou muitísimo. A verdade é que hai lentes de contacto que xa xente con presbicia, astigmatismo e tal, os pode utilizar para traballar, para facer deporte, esas cousas. Depende tamén moito do caso da persona, pero bueno, eu o que aconsello a todo que sea nesta situación e que pase por unha óptica, se informe, porque hai moitísimas solucións ese día. Uh-huh.
Pois Andrés Martínez, de Ópticas Martínez, graciñas por matender e bo fin de semana, Andrés.
Moitísimas gracias a vos. Hasta luego.
E para finalizar vamos a Estogrove, que encara a la recta final de su conocidísima Festa do Marisco. Por el momento el balance es muy positivo y todo ello a pesar del tiempo y de la borrasca Kir, nos lo contaba el alcalde José Cacabelos.
Sí, no, a verdad que o balance ata o día de hoxe pues é moi positivo, porque a pesar de que Kir tamén quiso vir a Festa do Marisco, con todo o tempo e a climatoloxía, os anos que levo facendo, organizando festas do marisco, estando á frente da alcaldía, sinceramente un ano como este, a nivel climatolóxico, nunca. Pero é certo que a Festa do Marisco ten unha consolidación e un peso propio tal que incluso supera calquer adversidade climatolóxica. De aí que os datos que temos a día de hoxe xoves sean realmente vos, estaríamos a falar da segunda, terceira, mellor edición da historia da Festa do Marisco en canto a público e en canto a tickets, en canto a consumo.
Y nosotros lo tenemos que dejar aquí. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.